Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή «Μπλε σαν πορτοκάλι». Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα η Μαρία Σφυρόαιρα. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη, ο Γιώργος Γιαναράκος θα λείπει αυτή την εβδομάδα. Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μπορεί να αλλάξει την πορεία της εκπομπής, αφού πολύ συχνά υιοθετούμε τις δικές σας προτάσεις, τις οποίες και περιμένουμε πάντα μέσα στο κλίμα της εκπομπής. Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας «Μπλε σαν πορτοκάλι» με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα Παύλα Ερτ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ότι γενικά πληροφορούμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Και βέβαια έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε και διαδικτυακά από το rteco.gr ή την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή ιετεροχρονισμένα, αφού στη συνέχεια μετά τη μετάδοση ανεβαίνει στο διαδίκτυο. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα αποχαιρετισμό. Έφυγε το Σάββατο από κοντά μας ο σπουδαίος συνθέτης Γιάννης Μαρκόπουλος. Το μουσικό του έργο σφράγισε για πολλές δεκαετίες την πολιτιστική πορεία της χώρας μας, ενώ στην περίοδο της Χούντας τα τραγούδια του ταυτίστηκαν με τα συλλαλητήρια της νεολαίας για αποκατάσταση της δημοκρατίας. Μελοποίησε στίχους πολλών σημαντικών ποιητών μας, του Διονύσιου Σολομού, του Οδυσσέα Ελίτη, του Γιώργου Σεφέρη, του Γιώργου Σκούρτη και πολλών άλλων, ενώ έγραψε σε πολλά τραγούδια ο ίδιος τους στίχους. Στην καλλιτεχνική του παραγωγή σημαντική θέση έχει η μουσική του για το θέατρο και τον κινηματογράφο. Να θυμηθούμε τις ταινίες του Κούνδουρου, οι μικρές Αφροδίτες είχαν μάλιστα βραβευτεί, και τις ταινίες του Ντασέν, Κοσμάτου, Μανουσάκη, Γρηγορίου και άλλων, αλλά βέβαια και έργα θεατρικά, του Ευρυπίδη, Αριστοφάνη, Μενάνδρου, Σέξπιρ, Μπέκετ και άλλων σύγχρονων δραματουργών. Μουσική. θα ακούσουμε το τραγούδι «Ελλάδα» ή «Λέγκο» σε στίχους, μουσική και ερμηνεία του Γιάννη Μαρκόπουλου και στη συνέχεια θα μιλήσουμε με δύο αγαπημένες συνεργάτες του συνθέτη, την Τάνια Τσανακλίδου και τη Μαρίζα Κόχ.
Μάνα μας μη δίνετε βοήθεια, ούτε μάγκουρα στο προσκεφαλό σήμα, γιατί θα δέρνει κάθε μέρα τα παιδιά της και όταν μιλάω θα με λέει αλυταρά, κι αν δέρνει κάθε που γουστάρει τα παιδιά της θα καταντήσουνε εμπόροι δουλικοί. Τάνια τα χάνονται στα βρώμικα σοκάκια για να μετρήσουν με τον πόη τους τη γη. Λέγκο, 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 άψε να με κυβερνάς. Λέγκο, 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 άψε να με τυραννάς. Κι αν θέλω τώρα να ακούγεται η φωνή μου, με πιάνει τρόμος από ίσκιους μακρινούς. Χρυσάφι μοιάζει η συντροφιά σου στη ζωή μου κι η ομορφιά σου μου γιατρεύει τους καημούς. Ρε μπαρμπακάτσε να μας πεις μια ιστορία, πώς ήταν τότες η μανούλα μας παλιά. Έπεφτε ξύλο σαν γινόταν φασαρία, ίσας να νούριζε με χάδια και φιλιά. Λέγκο, 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 μου σπαράζεις την καρδιά. Λέγκο, 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 μου πληγώνεις τη χαρά. Κι ο μπαρμπάς τότε σοβαρεύτηκε λιγάκι, την κουτραξίνη και παράγγειλε καφέ. Μητέρα είπε ήταν ένα κοριτσάκι που ορφανό μαζεύε άνθη σε μπαξέ. Τ' άνθη στόλιζαν τα γέροχο κεφάλι, μα όταν κοιμόταν πάλι πέφτανε στη γη. Κι από τα λούλουδα που ο χάρος είχε βάλει, εμένα κράτησε να βλέπω τη ζωή. Λέγκο, 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 μου έχεις φάει την ψυχή. Λέγκο, 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 αδέρφια, θα βρεθούμε όλοι μαζί. Αυτή η παιδιά μου ήταν τότε η Μανούλα. Ο κήπος ύστερα εγέμισε ληστές. Το κοριτσάκι μας το ντύσανε γριούλα κι απ' τα κουρέλια του φαινόταν οι πληγές. Κι αν μας χτυπάει με μανία και φωνάζει, τι βάζουν άλλοι με συμφέροντα πολλά. Το όνειρο που φεύγει την τρομάζει, να αναζητάει μια θαμένη ελευθεριά. Λέγκο, 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 μάνα, στο καμίνι της φωτιάς. Λέγκο, 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 μάνα, πες μας πάλι τι ζητάς.
Στη σημερινή εκπομπή θα ακούμε μόνο τραγούδια του συνθέτη βεβαίως, γι' αυτό και η μουσική επιμέλεια είναι δική μας και όχι όπως συνήθως. Θα περάσουμε τώρα, σας είπαμε ότι μετά το τραγούδι θα συνδεθούμε με δύο αγαπημένες ερμηνεύτριες, την Τάνια Τσανακλίδου και τη Μαρίζα Κόχ, και ξεκινάμε με την κυρία Τσανακλίδου που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας κυρία Τσανακλίδου και συλληπιτήρια.
Καλησπέρα σας από μένα. Ναι, είναι λύπη για όλους μας και για όλους τους ανθρώπους του πολιτισμού. Ο Γιωγιάννης ήταν ένα τεράστιο κεφάλαιο στον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Του οφείλουμε πάρα πολλά. Τι να πω, για το ότι μας σύστησε τον Νίκο Ξυλούρη, για το ότι αποενεχοποίησε το δημοτικό τραγούδι που πεζόταν μόνο στα πανηγύρια των συνταματαρχών και πατώντας πάνω στην παράδοση έφτιαξε ρισουργήματα με εξαιρετικές ενορχιστρώσεις δίνοντάς τους νέα πνοή. Το ότι μας χάρισε ξανά τους ποιητές με τα τραγούδια του, έφερε σε επαφή ανθρώπους που δεν διάβαζαν ποίηση, με τον Σεφέρη, με τον Ελίτη, με τον Μάνο Ελευθερίου. Του χρωστάμε πολλά.
Mm-hmm. Πώς γνωριστήκατε με τον Γιάννη Μαρκόπουλο και άρχισε τότε η συνεργασία σας στην Μπουάτ Λίδρα? Ήσασταν πολύ μικρή τότε.
Ήμουνα πάρα πολύ μικρή, ήταν η πρώτη μου... ήταν η πρώτη μου περιπέτεια με το ελληνικό τραγούδι. Τη Λίδρα τότε την είχε ο Κώστας Μανιουδάκης. Ο Κώστας Μανιουδάκης ήταν ένας εξαιρετικός ηθοποιός που τον είχα γνωρίσει στο απόψε αυτοσχεδιάζουμε όταν είχε ανέβει με το θείο στο Μοιρά του Ζουμπουλάκη στη Θεσσαλονίκη και με είχαν πάρει σαν ένα μικρό παιδάκι που χρειαζόταν για να παίζει την κόρη του Ζουμπουλάκη. Εκεί γνώρισε τον Κώστα. Όταν λοιπόν κατέβηκα στην Αθήνα για να βρω την τύχη μου στο θέατρο, επειδή δεν μου φτάνανε τα λεφτά για να τα βγάλω πέρα μόνη μου, η Ξένια Καλογεροπούλου με παρότρινε επειδή τραγουδούσα, μου λέει γιατί δεν πας σε μια μπουάτ. Και τηλεφώνησα στον Κώστα το Μανιδάκι και πήγα να μ' ακούσει ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος, ο οποίος τότε στέγαζε την καλλιτεχνική του ομάδα στη Λίδρα. Αυτή η ωραία καλλιτεχνική ομάδα ήταν η Μέμη Σπυράτου, ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης, ο Λάκης Καλτιάς, ο Χρήστος Ολετονός και εγώ. Πρωτοπαρουσιάσαμε τρία έργα πριν ηχογραφηθούν, θητεία, θεσσαλικό κύκλο και μετανάστες. Mm-hmm. Τραγουδούσα σε αυτά τα τρία εμβληματικά έργα. Και εκτός από αυτά υπήρχε και το υπόλοιπο ρεπερτόριο του Γιάννη, και από το Χρονικό και από το Στρατή το Θαλασσινό ανάμεσα στους αγάπαντους και από την Ιθαγένεια. Εκείνο που ήταν συγκλονιστικό ήταν η σύσταση της ορχήστρας. Η μουσική με τους οποίους δούλευε ο Γιάννης ήταν κορυφαίες προσωπικότητες. Ήταν ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο περίφημος του Μπίστας, ήταν ο Σμυρναίος, που έπαιζε κλαρίνο. Ήταν το Σαντούρι, δεν θυμάμαι πώς ήταν το όνομά του, ένας εκπληκτικός σαντουρίστας. Τέλος πάντων ήταν ένας και ένας η μουσική όλη και το ηχητικό αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό. Μια άλλη ανάμνηση από εκείνη την περίοδο ήταν ότι στην Τζενεράλε. Ήταν
σε ποια Τζενεράλε, γιατί μας είπατε για τρία έργα που είχατε παρουσιάσει.
Τα τρία έργα ταυτοχρόνως παρουσιαζόντουσαν. Mm-hmm. Δηλαδή το πρόγραμμα συμπεριλάμβανε Θεσσαλικό κύκλο Μετανάστευση Τία και παλιότερο ρεπερτόριο του Γιάννη. Λοιπόν, μια μέρα πριν ξεκινήσουμε, που κάναμε γενική δοκιμή, ήρθε η Ιωάννα Καριστιάνη και μίλησε και με αποτέλεσμα την άλλη μέρα να μας κλείσει η ΕΣΑ και να ανοίξουμε μετά από 15 μέρες, γιατί μας έβαλε τιμωρία 15 μέρες να μην ξεκινήσουμε. Είχαμε τότε να παλέψουμε με τη λογοκρισία, είχαμε να παλέψουμε με τη Χούντα, είχαμε να παλέψουμε με ένα κυνήγι, ένα late. Τα λόγια της θητείας υποχρεωτικά αλλάξανε, ας πούμε δεν ήταν Παρασκευή το βράδυ στις 9, ήταν Παρασκευή το βράδυ του Φωνιά τα πραγματικά λόγια, αλλά στο δίσκο είναι κάπως αλλαγμένα. Εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι ο Γιάννης Μαρκόπουλος λειτουργούσε και δημιουργούσε σε έναν κύκλο διανοουμένων. Στις πρόβες μας από κάτω ήταν ο Γιώργος Γεωργουσόπουλος, ο Κώστας Γεωργουσόπουλος.
Έχει μελοποιήσει και στίχους του ο Γιάννης Μαρκόπουλος, βέβαια.
Είναι ο Κώστας Μύρης. Αλλά όταν κάναμε πρόβες από κάτω, είχαμε όλες αυτές τη Λένα τη Σαββίδη, πολύ σπουδαίες προσωπικότητες, οι οποίες παρακολουθούσαν την πρόβα, μας μιλούσαμε μετά, μας λέγανε την άποψή τους. Και αυτό το μεγαλύτερο δώρο που πήρα, με αυτή την τρομακτική τύχη που είχα να ξεκινήσω στη Λίδρα, ήταν ότι αυτές οι παραστάσεις ήταν σαν ιερουργίες. Πώς να σας το πω, ήταν σαν εκκλησία. Από τότε λοιπόν μου έχει μείνει αυτός ο βαθύτατος σεβασμός στο επάγγελμα που κάνω και στο κοινό που είναι από κάτω. Mm-hmm. Το χρωστάω στο Γιάννη.
Και βέβαια σε αυτόν χρωστάτε και την πρώτη σας δισκογραφική δουλειά. Γιατί
ήταν ο Μορμόλης περιέργος, με διαφορά μηνών. Ήταν τα τραγούδια της παράστασης από τον Μορμόλη, στον οποίο έπαιζα, του Γιάννη του Σπανού.
Α, δεν ήταν ο πρώτος δίσκος η Θητεία.
Όχι, ήταν ο Μορμόλης και η Θητεία σε δύο μήνες νομίζω βγήκε και η Θητεία.
Ωραία, από τα τραγούδια του συνθέτη υπάρχει κάποιο που νιώθετε ιδιαίτερα δεμένοι μαζί του, που σας συγκινεί?
Ναι, βεβαίως, θα σας πω. Είναι το «Μπήκα στην πόλη οχτρή», το οποίο το έχω ακούσει σε μια κινηματογραφική ταινία του Μανούσου του Μανουσάκη και με έχει συγκλονίσει, αυτό ήταν μέσα στην δικτατορία, απορώ πως τους ξέφυγε, και το «Ζάφαρα Καδρανέμια», το οποίο τραγουδούσα για χρόνια, δηλαδή και μετά που δεν συνεργαζόμουν πια με τον Μαρκόπουλο, για πάρα πολλά χρόνια το «Ζάβαρα Κατρανέμια» ήταν η στιγμή που στα live μου σηκωνόταν η τρίχα από τη συγκίνηση και από την ένταση. Αλλά έχει αριστουργήματα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το «Πέραμα», τη μέρα που ήρθα και σε βρήκα κάτω στο πέραμα με τους γέρους. Μου αρέσει όλη η ηθαγένεια, μου αρέσει όλο το χρονικό, η θητεία, όλα του τα έργα, όλα είναι συγκλονιστικά.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Τσανακλείδου, που ήσασταν μαζί μας.
Και εγώ χαίρομαι που τον τιμάτε, χαίρομαι που θα μου πείτε, δυστυχώς πρέπει κάποιος να φύγει από αυτόν τον κόσμο για να ξαναμιλήσουμε για το έργο του, γιατί πολλούς σπουδαίους καλλιτέχνες ξεχνάμε για λίγο και τους θυμόμαστε όταν φεύγουν από τη ζωή. Δεν πειράζει, έστω αργά. Είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνηθεί το έργο του στις νεότερες γενιές.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, κυρία Τσανακλείδου. Γεια σας. Ακούμε τα Μαλαματένια λόγια που κυκλοφόρησαν το 1974 στον δίσκο Θητεία σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Ερμηνεύουν ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης, Σελάκης Χαλκιάς και η Τάνια Τσανακλείδου.
Μαλάμα τένια λόγια στο μαντήλι. Τα βρήκα στο Σεριάνι μου προχθές. Τα αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι. Σου μαθαίνε το αύριο και το χθες. Μα εγώ περνούσα τη στέρνη την πύλη. Με του καιρού δεμένο στις κλωστές. Τα ειδόνια σε χτυπιάσανε στην τρία. Που στράγγιξες χαμένα μια γενιά. Καλύτερα να σε λέγαν Μαρία. Και να σου ράφτρα μες στην κοκκινιά. Κι όχι να ζεις με αυτή την κομπανία. Και να μην ξέρεις τ' άστρο του φωνιά. Γυρίσανε πολύ σημαδεμένοι απ' του καιρού την άγρια πληρωμή. Στο μέσο στράτη τέσσερις ανέμοι. Τους πήραν για Σεριάνι μια στιγμή. Και βρήκανε τη φλόγα που δεν τρέμει. Και το μαράζι δίχως αφορμή. Και σαν τους άλλους χάθηκαν και εκείνοι. Τους βρήκαν να γαυγίζουν στα μισά. Κι απ' το παλιό μαρτύριο να έχει μείνει ένα σκυλί τη νύχτα που διψά. Κι είναι και στη γωνιά μας επιλύνει. Παραμιλούν στην ακροθαλασσιά. Και στα νύχτα του κόσμου τα καμιόνια θα ξεφορτώνουν στη Κεσαριανή. Πώς έγινε με τούτο τον αιώνα και γύρισε καπάκι η ζωή. Πώς το φέραν η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις ένα ποιητή. Του κόσμου ποιος το λύνει το κουβάρι. Ποιος είναι καπετάνιος στα βουνά. Ποιος δίνει την αγάπη και τη χάρη. Και στις μυρφιές του Άδη Σεριανά. Μαλαματένια λόγια στο χορτάρι. Ποιος βρίσκει για την άλλη τη γενιά.
Με δέσαν στα στενά και στους κανόνες. Και ξημερώνοντας μέρα κακή. Τόξωτες φαλάγγες και λεγεώνες. Με πήραν και με βάλαν σε κλουβί. Και στα υπόγεια ζάρια τους αιώνες. Παιχνίδι παίζουν οι αργυραμιδοί.
Ζητούσα τα μεγάλα τα κυνήγια. Κι όπως δεν ήμουν μάγκας και ταΐς. Παίρνουσα τα σου δικαστήρια. Αφού στον Άδη μέσα θα με βρεις. Να με δικάσεις πάλι με μαρτύρια. Και σαν καπούργο να με τιμωρείς.
Θα περάσουμε στην επόμενη μας καλεσμένη. Την έχουμε προαναγγείλει, τη Μαρίζα Κοχ, για να μας πει αυτή για την συνάντησή της και την εμπειρία της από τη συναναστροφή με το Γιάννη Μαρκόπουλο. Καλησπέρα σας κυρία Κοχ και συλληπιτήρια.
Καλησπέρα σας, συλληπιτήρια στην οικογένειά τους και σε όλους τους Έλληνες βέβαια. Όλοι είμαστε θλιμμένοι. Με τον Γιάννη Μαρκόπουλο είχαμε μια μεγάλη διαδρομή την εποχή της Χούντας. Όταν βρεθήκαμε αυτοεξόριστοι στο Λονδίνο, εγώ με το μουσικό σχήμα του Μίκη Θεοδωράκη, με τη Φαραντούρη και τους μουσικούς του, που κάναμε συναυλίες για το Δημοκρατικό Αγώνα. Εκεί συνάντησα το Γιάννη, μείναμε στην ίδια οικοδομή.
Είναι αυτό το κοινόβιο που έχετε αναφέρει στη συνέντευξή σας.
Υπήρξαν πολλές περίοδοι με διαφορετικά πρόσωπα, γιατί ήταν και τα χρόνια, δύο τα χρόνια που έμεινα εγώ σε αυτή τη συντροφιά, γιατί ένα χρόνο μετά, όταν έφυγε ο Γιάννης, ήρθε ο Μάνος ο Λοΐζος και η οικογένειά του, και εναλλάσσονταν τα μουσικά γκρουπ στα ξένα, γιατί πολλοί γυρίζαν, όπως η Μαρία συνέχισε την περιοδία στη Γαλλία και σε άλλα μέρη του κόσμου, κατά τη διάρκεια της Χούντας, αυτά λέμε. Αλλά στο Λονδίνο τον πρώτο χρόνο ήταν πολύ κοντινή η σχέση μας με τον Γιάννη. Αγωνιζόμασταν τότε, δεν μπορούσες να μείνεις στο Λονδίνο αν δεν έχεις συνάλλαγμα. Και όλοι ήμασταν της φτώχειας ασφαλώς, και το συνάλλαγμα ποιος να το στείλει. Χίλιους εράνους έκαναν οι οικογένειές μας για να μπορούμε να μείνουμε λίγο μακριά, γιατί ήμασταν δαχτυλοδεικτούμενοι.
Βέβαια υπήρχε και κίνδυνος μεγάλος.
Ναι. Και ο Γιάννης με το έργο του, και εγώ γιατί ήμουν ένα από τα πρώτα εμφανιζόμενα πλάσματα στο μουσικό σχήμα του Μίκη Θεοδωράκη, θυμόσαστε, το 114. Και όπου μπορούσε κανείς, όσο μπορούσε κανείς, απομακρυνόταν εκείνο τον καιρό, με την ελπίδα ότι θα ξημέρωνε γρήγορα μια καλύτερη μέρα. Άργησε, κράτησε πολλά χρόνια, κράτησε 7 χρόνια η μέρα. Αλλά στο διάστημα αυτό που μείναμε με τον Γιάννη, και πολλές πρόβες κάναμε μαζί και πολλά τραγούδια του τα έγραφε, και ήμουν εκείνη που τα άκουγε για πρώτη φορά, και δίναμε γνώμη ο ένας τον άλλον. Αλλά όταν εκείνος γύρισε στην Ελλάδα, εγώ έμεινα, και αργότερα πια, όταν είχε γράψει της Μαργαρίτας Σταλονάκη στον Ήλιο τον Πρώτο, είχε τραγουδήσει η Μαρία Δημητριάδη, με την οποία ήμασταν και πάρα πάρα πολύ δεμένες. Μου το έμαθε καλά η Μαρία, όπως το είχε μάθει ο Γιάννης, και έκανε μάλιστα και δεύτερη φωνή. Τόσο άδολη ήταν η αγάπη μας, που η μια βοηθούσε και φωνητικά την άλλη.
Θα το ακούσουμε αυτό το τραγούδι στη συνέχεια, κυρία Κόχ.
Και είναι αυτό το τραγούδι που καθόρισε και τη δική μου πορεία. Και λέω πως ό,τι μας άφησε ο Γιάννης, σήμερα έγραφα ένα κείμενο για τον Γιάννη μας και λέω, είναι το ποτάμι, το δικό του αόρατο ποτάμι, ενώνεται με όλων των μεγάλων καλλιτεχνών που πέρασαν από τον τόπο μας, για να έχουν δροσιά, για να έχει δροσιά το καινούριο φυτώριο των καλλιτεχνών. Γιατί εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε μεγάλη καλλιτεχνική έκρηξη. Mm-hmm. Και το πιστεύω αυτό.
Πολύ αισιόδοξο το μήνυμα, κυρία Κόχ. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια και συλληπιτήρια και πάλι.
Ευχαριστώ.
Πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγούδι που ερμηνεύει η Μαρίζα Κόχ, κάτω της Μαργαρίτας Σταλονάκη.
Μαργαρίτα Σταλονάκη, στήσαν χορό τρελό τα μελισσόπουλα. Υδρώνει ο ήλιος, τρέμει, τρέμει, τρέμει το νερό. Στα χιά ψηλά λυγίζουνε στο μέλλον ψωρανό. Πέρα μέσα στα χρυσά ταριά κοιμούν τα γουροκό. Μαργαρίτα Σταλονάκη, στήσαν χορό τρελό τα μελισσόπουλα. Πέρα μέσα στα χρυσά ταριά κοιμούν τα γοροκόριτσα. Υδρώνει ο ήλιος, τρέμει, τρέμει, της Μαργαρίτας Σταλονάκη.
Θα συνεχίσουμε με την εικαστική μας πρόταση, την ομαδική έκθεση «Ενθύμιο» που παρουσιάζεται έως τις 17 Ιουνίου στο Potential Project. Πρόκειται για ένα συλλογικό καλλιτεχνικό εγχείρημα που πραγματεύεται την αυτονομία της ιδέας του έργου τέχνης με τη μορφή ενός εγκυβωτισμού ιδεών. Η ιδέα και η διοργάνωση της έκθεσης υπογράφονται από το Δημήτρη Γεωργακόπουλο και την Καρολίνα Αλφεροπούλου που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας κυρία Αλφεροπούλου.
Γεια σας κυρία Βενέζη.
Πώς ξεκίνησε η ιδέα για τα έργα τέχνης που υπάρχουν μόνο ως ιδέες?
Ξεκίνησε από την αρχή του project μας, του Potential Project, όπου καλεστήκαμε να συνομιλήσουμε για τις ιδέες μας από τον συνεργάτη μου Δημήτρη Γεωργακόπουλο, κάνοντας μια στρογγυλή τράπεζα εβδομαδιαία, συζητώντας για τη δουλειά του καθενός, τα έργα τέχνης που... Μ' ακούτε?
Βεβαίως σας ακούμε πολύ καλά.
Τα έργα τέχνης που σκεφτόμαστε να δημιουργήσουμε ο καθένας, και καταλήξαμε να το κάνουμε αυτό το project. Μ' ακούτε?
Απολύτως καλά. Γιατί με ρωτάτε συνέχεια?
Δεν σας ακούω. Ναι.
Λοιπόν, σας ακούμε. Σας ακούμε. Ναι. Συνεχίστε.
Λοιπόν, τα εγκυβωτισμένα έργα τέχνης τώρα στο Ενθύμιο είναι η δουλειά 25 καλλιτεχνών που συναντηθήκαμε στο Potential Project το 2019, και κάναμε συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας περί της ενδεχομενικότητας του δημιουργικού έργου τέχνης και των πραγμάτων εκείνων που ο καθένας έχει στο μυαλό του ως ιδέες και ακόμα δεν έχει πραγματοποιήσει. Τώρα, μετά από ένα διάστημα 3 χρόνων που ολοκληρώσαμε το εκθεσιακό μας πρόγραμμα, κάναμε αυτή την περίοδο την έκθεση Ενθύμιο με κυριολεκτικά κλειστές τις ιδέες μας μέσα σε κουτιά.
Σε κάθε κουτί έχετε κλείσει μια ιδέα για ένα πιθανό έργο τέχνης ή περισσότερες? Σε κάθε κύβο δηλαδή.
Λοιπόν, αυτό που κάναμε είναι ότι μοιράσαμε από 3 κύβους στον κάθε συμμετέχοντα. Είμαστε 25 άτομα στο σύνολο. Εικαστικοί, θεωρητικοί, αρχιτέκτονες. Και στον κάθε κύβο ο καθένας έκλεισε ένα πράγμα, ένα μυστικό, ένα έργο τέχνης. Ένα πιθανό μάλλον έργο τέχνης. Το οποίο κλείνεται με κόλλα ουσιαστικά. Σφραγίζεται και παραμένει μυστικό. Άρα ουσιαστικά έχουμε όλες μας τις ιδέες σαν εγκυβωτισμένα μικρά μυστικά στα γράμματα μέσα σε μπουκάλι που έχουν πεταχτεί κάπου, τα οποία ο θεατής δεν βλέπει, δεν αποκαλύπτονται.
Αλλά δεν μπορεί να ανακαλύψει, παραμένουν μυστικά δηλαδή.
Ναι, με έναν τρόπο παραμένουν για να μας ιντριγκάρουν τη φαντασία. Στην ουσία αυτό που κάνουν οι θεατές μέχρι στιγμής που έχουμε... Αυτό που μπορούν να κάνουν είναι να σηκώσουν τα κουτιά, να δουν το βάρος τους, να τα κουνήσουν λίγο, να ακούσουν τι ήχο κάνουν, και να φανταστούν ποιος από τους 25 μπορεί να το έχει φτιάξει και τι μπορεί να έχει φτιάξει μέσα.
Πώς αντιμετωπίστηκαν όχι οι ιδέες, αλλά τα έργα που ξεκίνησαν και δεν ολοκληρώθηκαν?
Τα έργα τα μη πραγματοποιημένα, εννοείται πώς αντιμετωπίστηκαν από εμάς?
Ναι, βεβαίως, στην έκθεση πάντα.
Εμείς συζητάμε πολύ για το απραγματοποίητο των ιδεών και θα θέλαμε να δώσουμε έμφαση σε αυτή την κατάσταση της ιδέας πριν, όταν υπάρχει ήδη, αλλά δεν έχει εκδηλωθεί ακόμα σαν έργο ή δεν έχει εκφραστεί. Θέλουμε να δώσουμε την εικόνα στον κόσμο ότι μπορούμε να συζητάμε για τις ιδέες μας πριν αυτές γίνουν κάτι πραγματικό. Και στην ουσία να τις αντιμετωπίζουμε ως αυτόνομες υπάρξεις. Οτιδήποτε μπορούμε να βρούμε με τη φαντασία μας, με έναν τρόπο είναι αληθινό.
Μας είπατε ότι συμμετέχουν 25 καλλιτέχνες.
Μάλιστα, είναι Τζένι Αργυρίου, ο Αύγουστος Βεϊνόγλου, ο Νίκος Βελιώτης, ο Θάνος Βόβολης, ο Βασίλης Γεροδήμος, Γιάννης Γρηγοριάδης και Γιώργος Ζαμπουλάκης, Γιάννης Ισιδόρου, Άννα Λάσκαρη, η Θεοδόρα Μαλάμου, είναι πάρα πολύ.
Ναι, και δεν νομίζω ότι έχει νόημα να αναφέρουμε 25 ονόματα. Okay. Κατάλογος της έκθεσης υπάρχει, κυρία Αλφεροπούλου?
Όχι, έχουμε στο site μας αναπτύξει την ιδέα και έχουμε το αρχαίο της έκθεσης και όλων των εκθέσεων. Οπότε εκεί θα βρει όποιος θέλει πληροφορίες παραπάνω.
Ξενίζει τους επισκέπτες η συγκεκριμένη έκθεση? Είναι οι απραγματοποιητές ιδέες, ιδέες που παρέμειναν ιδέες? Δεν είναι κάτι που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε εκθέσεις?
Η αλήθεια είναι ότι αυτό αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για μας επιμελητικά και εκθεσιακά, αλλά ταυτόχρονα είναι και, είναι και μια δήλωση ή τέλος πάντων μια ερώτηση που θέλουμε να θέσουμε. Αν μπορούμε να κάνουμε αυτό το νοητικό πείραμα, να βλέπουμε δηλαδή ένα αντικείμενο επαναλαμβανόμενο στο χώρο, το οποίο όμως εσωκλεί μέσα του διάφορα σενάρια, διάφορες πιθανότητες, και άρα μας βγάζει από το... από την καθημερινότητα η οποία έχει άπειρες εικόνες όλη την ώρα και μας δίνει μία σταθερή επαναλαμβανόμενη εικόνα, αλλά μας προκαλεί να φανταστούμε, να χρησιμοποιήσουμε και να συλλιώσουμε εμείς ως θεατές το περιεχόμενο ή να το φανταστούμε, να το περιγράψουμε. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια, ναι, σίγουρα ξενίζει μία εικόνα όπου έχουμε κυρίως απόκρυψη παρά έκθεση. Ωστόσο, αυτό ήταν και το πείραμα που επιδιώξαμε να κάνουμε.
Αυτό το project που μας αναφέρατε ότι ξεκίνησε το 2019 με τις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και τη συμμετοχή βεβαίως αρχιτεκτώνων, θεωρητικών και καλλιτεχνών, προέκυψε η συγκεκριμένη έκθεση. Έχουν προκύψει και άλλες ιδέες για έκθεση από εκείνο το τραπέζι, από εκείνα τα τραπέζια μάλλον?
Ναι, βέβαια. Αυτή μάλιστα είναι η 13η, 14η. Είμαστε τώρα στο ολοκληρώνεται η τρίτη χρονιά λειτουργίας μας ως εκθεσιακός χώρος. Οι συμμετέχοντες του τραπεζιού αυτού, κάποιοι από αυτούς και αυτές, πρότειναν τις εκθέσεις, τις δράσεις που θα θέλανε να δείξουν, που προκύπτουν από την συνομιλία στο τραπέζι. Και ουσιαστικά το εκθεσιακό μας πρόγραμμα αποτελείται από αυτήν την εσωτερική διαδικασία των συζητήσεων με την αρχική ομάδα.
Mm-hmm. Ποιες ημέρες και ώρες είναι επισκέψη μια έκθεση?
Η έκθεση τώρα είναι μέχρι το Σάββατο 17 Ιουνίου, Δευτέρα με Παρασκευή 6 με 9 και το Σάββατο 12 με 5.
Κάνετε κάτι άλλο αυτή την περίοδο, κυρία Ελφεροπούλου?
Αυτή την περίοδο ασχολούμαστε με πανεπιστήμιο.
Ωραία, λοιπόν. Μέχρι το Σάββατο έχουν τη δυνατότητα να το επισκεφθούν όσοι ακροατές μας το επιθυμούν. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια, κυρία Ελφεροπούλου. Γεια σας.
Γεια σας.
Πάμε να ακούσουμε τώρα «Τα χρώματα και αρώματα, την εικόνα σου», σε στίχους Μιχάλη Κατσαρού και ερμηνεύει ο Νίκος Ξυλούρης.
Την εικόνα σου σεβάστηκα, στη φλόγα δεν εκράτησα. Την εικόνα την καλή θα σου φέρω μια να βγει. Χρώματα, χρώματα, άσε τα καμώματα. Χρώματα, χρώματα, χρώματα κι αρώματα. Σου σεβάστηκα και κράτησα και τα χέρια μου θα ενώσω πριν στη ζητιανιά τη δώσω. Χρώματα, χρώματα, χρώματα κι αρώματα. Για αρώματα.
χρώματα κι αρώματα.
Θα λέγατε τώρα για ένα περίπατο στην πλάκα. Ένα περίπατο μυστηρίου που θα μας αποκαλύψει τη σκοτεινή πλευρά της περιοχής, γιατί έχει και τέτοια πλευρά η πλάκα. Τον περίπατο διοργανώνουν την Τετάρτη 14 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης και το Ελληνικό Πολιτιστικό Ινστιτούτο. Οδηγός θα είναι ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Κώστας Θοφόρος, που γνωρίζει όσο λίγη την πλάκα και είναι τηλεφωνικά καλεσμένος μας. Καλησπέρα σας, κύριε Στοφόρε.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή.
Εμείς σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, για την τηλεφωνική παρουσία σας στην εκπομπή.
Μετά βέβαια το υπέροχο τραγούδι να λέμε για εγκλήματα είναι κάπως.
Έχετε διοργανώσει πολλές ξεναγήσεις στην πλάκα, αλλά δεν θυμάμαι αν έχετε ξανακάνει περίπατο μυστήριο.
Έχουμε ξανακάνει, είχε με τη στήριξη της περιφέρειας Αττικής, είχαμε κάνει πέρσι κάποιους περιπάτους. Ο ένας από αυτούς ήταν για τα εγκλήματα στην πλάκα, μάλιστα μαζί με τον συνάδελφο τον Γιάννη Τωράγκο, εκλεκτό συνάδελφο και μέλος της Ελληνικής Λέσχης της Αθηνικής Λογοτεχνίας, όπως είμαι και εγώ. Και φέτος την Άνοιξη έκανα ξανά αυτό το περίπατο και έτσι δημιουργήθηκε η ιδέα να γίνει να επαναληφθεί με το Κέντρο Μελέτης Ελληνικού Εγκλήματος. Ήταν εγκληματολόγοι, δικηγόροι, δικαστικοί κτλ. Και περπατήσαμε και είχε τρομερό ενδιαφέρον και όχι μόνο αυτά που μπόρεσα να τους πω εγώ, αλλά και τα σχόλιά τους, οι απόψεις τους. Έτσι εμπλουτισμένος λοιπόν ο περίπατος μετά και από αυτή την επιστημονική ας την πω συζήτηση, θα ξεκινήσει όντως την Τετάρτη 6.30, θα ξεκινήσει από το άγαλμα του Βύρωνα που είναι στο Ζάπιο, δεν ξεκινάει τυχαία από εκεί. Εκεί το σημείο το συγκεκριμένο έχει συνδεθεί με ένα πολιτικό έγκλημα που έγινε στη διάρκεια της κατοχής με θύμα τον Κίτσο Μαλτέζο, ένα πολιτικό έγκλημα για το οποίο υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές απόψεις. Έχουν γραφτεί μυθιστορήματα, έχουν γραφτεί ιστορικές μελέτες και είχε και διάφορα επακόλουθα. Μάλιστα είχαν εμπλακεί πολύ γνωστές προσωπικότητες σε μια οπωσδήποτε πολιτική δολοφονία, η οποία όμως έχει και διάφορα κενά ιστορικά, ας το πούμε έτσι.
Mm-hmm. Υπάρχουν και προϊόντα μυθοπλασίας, γεγονότα ή εγκλήματα μυθοπλασίας.
Ο βασικός πυρήνας του περιπάτου αυτού θα είναι πραγματικά εγκλήματα. Θα υπάρξουν και 2-3 αναφορές, παράδειγμα στον Φίλιπ Κέρ και το Φοβού τους Δαναούς, που διαδραματίζεται όλο στην πλάκα, στο βιβλίο του συναδέλφου του Αμυρά, του Διευθυντή του Ελεύθερου Τύπου, που είναι τα λίτρα και ο λοιμός που πάλι διαδραματίζονται στην περιοχή. Αλλά γενικά θα είναι πραγματικά τα εγκλήματα. Ένα από αυτά τα εγκλήματα έχει περάσει στο χώρο του μύθου. Με ποιον τρόπο? Μέσω μιας τηλεοπτικής σειράς που είχε παλιά ο Αντένα, την Ανατομία ενός Εγκλήματος. Ένα από τα επεισόδια λοιπόν αφορά σε μια δολοφονία που πράγματι έχει γίνει σε ένα δρόμο στην πλάκα. Να τον αναφέρω κιόλας, είναι οδός Απόλλωνος, η οποία δυστυχώς έχει 2 εγκλήματα. Το ένα έγκλημα έχει να κάνει με συμφέρον, δολοφονία προσώπου της οικογένειας για κληρονομικούς λόγους, και το άλλο είναι αυτά που λέγονται κακώς κατ' εμέ εγκλήματα πάθους και καλώς γυναικοκτονίες. Η δολοφονία ενός κοριτσιού μόλις 19 χρονών από έναν συμπατριώτη, ο οποίος θεωρούσε ότι ήταν ερωτευμένη μαζί του και δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί αρνιόταν την πρόταση γάμου. Και για να πάει να κάνει την πρόταση είχε πάει με ένα περίστροφο. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν το λες έγκλημα πάθους ακριβώς.
Ναι, βέβαια. Υπάρχουν και άλλα σημεία που θα σταματήσετε σε αυτή. Για πέστε μας λοιπόν.
Υπάρχουν και άλλα. Ένα έγκλημα που είχε απασχολήσει πάρα πολύ την κοινή γνώμη, πολλά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πριν τον πόλεμο, έχει να κάνει με την... Δεν είναι δολοφονία, διότι αυτή που δικάστηκε αθώθηκε. Είναι σε μια περίεργη, λίγο σκοτεινή πάλι κατάσταση. Η δασκάλα του πιάνου σκοτώνει το γιο του γνωστού συνθέτη Μανώλη Καλομύρη, ο οποίος ήταν μόλις 17 χρονών. Ήταν Βελγίδα αυτή. Έγινε η δίκη, αθώθηκε, γιατί θεωρήθηκε ότι έγινε πάνω σε πάλι, δεν πήρε το όπλο να τον σκοτώσει. Αλλά αυτό ήταν πολύ τραυματικό για τον μεγάλο μας συνθέτη, ο οποίος μετά από αυτό μετακόμισε από το κέντρο της πόλης και πήγε στο Φάληρο, όπου υπάρχει το σπίτι του που είναι και ο δύο σήμερα. Δεν θέλησε ποτέ ξανά να μιλήσει για αυτή την υπόθεση, όσο και αν προσπάθησαν κατά καιρούς μετά από πολλά χρόνια δημοσιογράφοι να σκαλίσουν ξανά την υπόθεση, δεν θέλησε να ξαναγίνει συζήτηση. Μάλιστα στο έγκλημα αυτό, αυτίκος μάρτης ήταν ο αδερφός του μεγάλου μας ηθοποιού, του Δημήτρη Χόρν, ο οποίος ήταν συμμαθητής και φίλος με τον Γιαννάκη το Γκαλομύρη και περνάγαν έξω από εκείνο το σπίτι. Σήμερα δεν υπάρχει πια, είναι στην Αβάρχου Νικοδήμου και Φιλελλήνων. Είναι ένα ξενοδοχείο στη θέση του σήμερα. Περάσανε μαζί απ' έξω, λέει, μπαίνω μισό λεπτό να πω κάτι στην δασκάλα και ακούει μετά από λίγο ένα πυροβολισμό και ο φίλος του έχει κοιτάται νεκρός. Mm-hmm. Αυτά, ναι.
Υπήρξε κάποια χρονική περίοδος που εγκληματικότητα ήταν ιδιαίτερα αυξημένη στην περιοχή, κύριε Στοφόρε?
Ναι, υπήρχε εγκληματικότητα, βέβαια όχι τέτοιο επίπεδο όπως λέμε τώρα, αλλά με πάρα πολλά αδικήματα. Στη δεκαετία του 60, η ανάπτυξη του τουρισμού, το γεγονός ότι η Πλάκα είχε γίνει κέντρο της νυχτερινής διασκέδασης και μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 80 που κλείνουν περίπου 80 νυχτερινά μαγαζιά μέσα σε μια νύχτα, οπωσδήποτε η Πλάκα έχει την εγκληματικότητα, να την πω εντός πολλών εισαγωγικών, ελαφριά. Δηλαδή κάποιες σκηνές βίας, κλόπες, ιερόδουλες. Έχουμε την αναφορά που θα τη διαβάσουμε, που είναι χαρακτηριστική του αστυνομικού τμήματος της Πλάκας του 1960, που πραγματικά βλέπεις μια Πλάκα αγνώριστη σε σχέση με σήμερα, που βέβαια είναι ένα κέντρο του τουρισμού και λίγα πράγματα γίνονται. Αν και δυστυχώς θα εμπλουτίσω τον περίπατο με ένα έγκλημα που έγινε μέσα στο Πάσχα. Εμπλουτίσω εντός εισαγωγικών. Κάποιο παιδί ήταν με το κινητό του και κάποιο άλλο παιδί αντίστοιχης ηλικίας πήγε να του το πάρει, δεν το έδωσε και τον μαχαίρωσε. Το παιδί ευτυχώς γλίτωσε, αλλά όλα αυτά γίνανε εκεί στην περιοχή κοντά στη Ρωμαϊκή Αγορά για ένα κινητό τηλέφωνο, που καταλαβαίνουμε αυτό δεν είναι πολύ καλό δείγμα για τη σημερινή εποχή. Βέβαια είναι μεμονωμένο το περιστατικό, γενικά πιο πολλά συμβαίνουν στην πλατεία του Μοναστηρακίου, αλλά όχι στην ίδια την Πλάκα, εκτός από κάποιες κλοπές, πορτοφόλια και τέτοια πράγματα, αλλά όχι σε καμιά κλίμακα που να είναι, να πούμε ότι δρά κάποια συμμορία κτλ.
Πόση ώρα θα διαρκέσει αυτός ο περίπατος?
Ο περίπατος διαρκεί μια μισή ώρα. Συνήθως βέβαια, να πω ότι μετά, επειδή πολλοί από τους παρευρισκόμενους έχουν απορίες και θέλουν να το συζητήσουμε, εγώ είμαι, επειδή μου αρέσει όταν είναι οι άνθρωποι έτσι δείχνουν ενδιαφέρον, συνήθως καθόμαστε σε κάποια από τα καφέ εκεί της περιοχής και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Ας πούμε, με το Κέντρο Μελέτης Ελληνικού Εγκλήματος, ο περίπατος ο τυπικός κράτησε μια μισή ώρα, η πραγματική μας συζήτηση κράτησε πάνω από ένα τρίωρο, γιατί καθίσαμε μετά και αναλύαμε αυτά τα εγκλήματα, τα κίνητρα, γιατί να κάνει κάποιος κάτι τέτοιο κτλ.
Δεν θα πούμε άλλα για τον περίπατο, κύριε Στοφόρε. Θέλω μόνο να ευχηθώ καλό τάξιδο το νέο σας βιβλίο «Πολύ αργά για τα Ειδήνη», που κυκλοφόρησε πρόσφατα από την Αρταίων Εκδοτική. Είχατε την πρώτη παρουσίαση την περασμένη Παρασκευή. Τι αφηγείται αυτό το βιβλίο?
Πρώτα απ' όλα, το βιβλίο είναι η ιστορία του παππού μου, του Κώστα Ταρλατζή, από τη μεριά της μητέρας μου. Ο παππούς μου ήταν από το Αιδίν, είχε γεννηθεί το 1909. Δυστυχώς έζησε μια πολύ τραυματική εμπειρία στα 10 του χρόνια περίπου, που ήταν η σφαγή των προσκόπων. Δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζουν από τους ακροατές. Ήταν μια από τις πολύ άσχημες στιγμές όλης αυτής της ιστορίας, που βέβαια κορυφώθηκε με την μικρασιατική καταστροφή. Ωστόσο, στο Αιδίν τα ζήσανε πριν οι υπόλοιποι ζήσουν κάτι τέτοιο. Ο παππούς μου ήταν τέτοια τραυματική του εμπειρία που, παρότι μπόρεσαν και φύγαν από τη Σμύρνη και δεν ζήσαν και τη δεύτερη τη σφαγή τη Σμύρνη με την καταστροφή, δεν ήθελε ποτέ να μιλάει για το Αιδίνη. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, κάθισε μετά τα 80 του, επειδή κατάλαβε ότι πια δεν θα μαθαίναμε τίποτα για την ιστορία, κάθισε και τα έγραψε, γιατί ήθελε να ξέρουμε εμείς τα εγγόνια και τα δυσέγγονά του, ποιος άνθρωπος ήταν, τι έζησε εκείνα τα χρόνια, γιατί δεν ήθελε να μιλάει για αυτά. Να πούμε μόνο για το ότι από το Αιδίν ήταν η Νέλη, που είναι η περίφημη έκθεση τώρα στο Μουσείο Μπενάκη. Ήταν ο Σουγιούλ, ο μεγάλος συνθέτης. Μάλιστα η εγγονή του ήταν αυτή που μου παρουσίασε το βιβλίο, την Παρασκευή, ήταν η Διδός Σωτηρίου, ήταν ο Μήνος Αργυράκης, μεγάλες προσωπικότητες των τεχνών και των επιστημών.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε κύριε Στοφόρε, περιμένουμε και τα επόμενα βιβλία σας της εφηβικής σειράς που ετοιμάζετε κάτι καινούριο και εκεί νομίζω.
Ναι, ετοιμάζω για τα παιδιά, επειδή έχω λάτρης της σειράς αυτής που είναι από τις εκδόσεις Κέντρος με τον κώδικα της Λέρου κτλ. Επειδή ανυπομονούν πολύ, επειδή έχουμε καθυστερήσει λίγο, θα βγει το επόμενο βιβλίο και λέγεται «Το τέλος του παιχνιδιού, αλλά με ερωτηματικό».
Θα μιλήσουμε γι' αυτό ενεθέτω χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Θα σας αποχαιρετήσουμε με τη Φάμπρικα. Σε στίχους Γιώργου Σκούρτη, μουσική Γιάννη Μαρκόπουλου και ερμηνεύει βέβαια ο Λάκης Χαλκιάς. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Γεια σας.
Η φαμπρικά δε σταματά, δουλεύει νύχτα μέρα. Και πως τον λένε το διπλάνο και τον τρελό τον Ιταλό. Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πάω ούτε να πάρω αέρα. Και πως τον λένε το διπλάνο και τον τρελό τον Ιταλό. Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πάω ούτε να πάρω αέρα. Δουλεύω μπρος στη μηχανή, στη βάρδια δι, στη βάρδια διοδέκα. Κι από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεκτή. Να μου πετάξει στο αυτί δυο λόγια ναι τα σκέτα. Κι από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεκτή. Να μου πετάξεις το αυτί δυο λόγια ναι τα σκέτα. Ακούσε φίλε μικρέ, ο χρόνος είναι χρήμα. Με τους εργάτες μη μιλάς, την ώρα σου να την κρατάς. Το γιο σου μην τον λησμονάς.